šī tā renovētā ēka, kas vēsturiski bija zirgu stālis. Un, bet principā visu šo laiku šī ēka ir piederējusi Rīgas Sariņu universitātē. Viņi ir izmantota gan kā mācību telpā, gan kā noliktava. Tagad ir renovēta un šeit būs Sariņu universitātes anatomijas muzejs.
Tā muzeja speciāliste Ilze Sirmā, kura mani sagaida pie anatomikuma vārtiem un kuras pavadībā arī dodamies uz jauno muzeju. Ēkas ārējā veidolā senatnīgais mijas ar jauno, un tā būšot raksturīga iezīme visam muzejam.
Nu skaisti ir, jāiet iekšā apskatīties.
Pirmā telpa ir vestibils, kur satiek arī muzeja attīstības projektu vadītāju Ievu Lībieti. Vestibilā būs informācijas centrs, kase un suvenīru veikals, bet jau tagad vienā no nišām redzams arī kāds eksponāts, kas nešaubīgi ir izvēlēts par muzeja apmeklētāju sagaidītāju. Ar viņu iepazīstina Ieva Lībiete un Ilze Sirmā.
Ienākot pats pirmais eksponāts, ar ko mēs saskaramies, ir šis tas skelets, kas ir ievietots šajā nišā. Viņš bija anatomijas muzejā izceļamā vietā arī iepriekš, jo tas ir viens no retajiem mūsu eksponātiem, par kuru mēs zinām, kuram cilvēkam tas ir piederējis, un kas vēl svarīgāk, ka tas cilvēks pats sevi ir novēlējis ar mērķi tā kā būt anatomijas muzejā. Respektīvi, tas ir pirmais brīvprātīgais novēlējums anatomijas muzejā.
Jā, tas bija 1925. Gadā. Par viņu gidi bija attīstījuši dažādas leģendas, par ko mums pagājušo gadu bija izrāde. Līķu grāmatas stāstiņu mēs ceram, ka arī izdosies jaunajā stāvpā šo izrādi uzvest.
Arī tālāk iekštelpās senatnīgais cieši savies ar moderno. Piemēram, līdzās jaunajām vitrīnām, kas aprīkotas ar mūsdienu tehnoloģijām, redzamas arī vēsturiskās, nu jau var teikt, leģendārās vitrīnas, kas pagājušā gadsimta 20. Gados bija speciāli pasūtītas anatomijas muzeja vajadzībām. Tās tagad rūpīgi restaurētas, saglabājot arī vecos stiklus un plauktus.
Šeit mums pagaidām ir aptumšotas vitrīnas, kurās jūs redzat viens no tādiem mūsu unikālākajiem laikam preparātiem, ar ko mēs noteikti izceļamies citu anatomijas muzeja starpā. Tie ir korozijas preparāti. Aptumšotas vitrīnas ir tāpēc, ka viņi ir ļoti jutīgi pret apgaismojumu.
Vizuāli korozijas materiāli atgādina ļoti smalkus un trauslus sazarotus tīklojumus, kas izrādās ir atlējumi no dažādu orgānu sīkajiem asinsvadiem. Pirms 100 gadiem izgatavotās vitrīnas, kurās tie atrodas, ir restaurētas, bet pašas korozijas materiālus trauslumu dēļ nav iespējams restaurēt. Tie vienkārši ir ļoti uzmanīgi jāuzglabā. Tālāk pievēršamies nākamajai ļoti apjomīgajai vitrīnai, kas veltīta kaulu un kustības sistēmai. Cita starpā, piemēram, šeit var ļoti uzskatām ieraudzīt, no kā sastāv cilvēka galvas kauls, un tie ir 22 dažādi kauli. Katru kaulu var aplūkot atsevišķi gan modelī no vēsturiskā muzeja krājuma, gan turpat blakus redzamajā animācijā ar tā saukto uzsprākstošo galvas kausu. Kaulu sistēmas vitrīna ļoti uzskatām parāda arī, cik mēs katrs esam dažādi, un ka standarta anatomiskais ķermenis, ko mēs esam pieraduši redzēt anatomijas grāmatās, būtībā ir abstrakcija. Šo dažādību uzsvērt arī ir viens no visas jaunās ekspozīcijas galvenajiem mērķiem kopumā.
Piemēram, šie te visi ir mūsu cilvēku krūšu kauli, kuriem būtu normālās anatomijas grāmatā jāsastāv no krūšu kaula ķermeņa, no šķēpveida izauguma, no krūšu kaula roktura. Bet šeit mēs varam redzēt, ka tās variācijas ir bezgalīgas. Sākot ar to, ka krūšu kauls var būt dalīts vienā, divās, trijās, četrās daļās, ka krūšu kaula ķermenī vai viņš šķēpveida izaugumā var būt atveras, nu, ka tā ir bezgalīga dažādība, kādā mēs varam būt veidoti.
Jā, un tā dažādība uzreiz nenozīmē, ka tā ir patoloģija.
Pirmajā stāvā skatāmo turpina ekspozīcijas pazemes stāvā, kas veltītas iedzimto anomāliju kolekcijām un pētījumiem, kas savulaik veikti anatomikumā pētot iedzimtību. Te skatām, piemēram, cilvēku pirkstu atlējumu kolekciju ar iedzimtām patoloģijām.
Un tā ir veidota no dzīviem cilvēkiem 20. gadsimta 20. 30. Gados. Ja ārsts redzes lokā šādi cilvēki nokļūt, tad viņi bieži ziņoja anatomikuma darbiniekiem, ka šāds pacients ir bijis, un tad viņi ieradās pie viņa noņemt atlējumus. Gan arī vēl, kas ir viņas interesējuši trešo krūtsgalu parādīšanās cilvēkiem, kā arī tāds fenomens, ko sauca tolaik par hermafroditismu, ja mūsdienās tas būtu starpdzimums. Kā mums ir arī šādi cilvēku ģenitālija aplējumi un slapjie preparāti. Un arī mūsu tāda viena, lakam, visīpnējākā kolekcija, kas ir tetovēto ādu kolekcijas, kur jūs šobrīd skatāties.
No citām atsevišķi pazemes stāvā iekārtota telpa, kurā skatāma embrioloģiskā un teratoloģiskā kolekcija, un atsevišķi tādēļ, ka Ievas Lībietes pieredze liecina tā mēdz būt ļoti sensitīva tēma, un ne visi to spēj skatīties.
Un tā arī kolekcija, kas tapusi lielākoties 20. gadsimta 20. 30. gados, kad kolēģi, kas strādā, piemēram, ginekoloģijā, dzemniecībā, ir anatomijas muzejam sūtījuši tātad šādus te bērnus, kas ir dzimuši ar iedzimtām anomālijām pētniecībai un anatomikumā, tad viņi ir saglabāti.
Ekspozīcijas apdzīvo jaunā muzeja pagrabstāvu un pirmo stāvu, otrajā stāvā savukārt ir publiskās telpas, kur notiks izstādes dažādu pasākumu un nodarbības. Plānots, ka jauno anatomijas muzeju atklāš šī gada nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.